Dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και σας καλωσορίζουμε στην Πνευματική Συγκέντρωση Χριστουγέννων της Πρώτης Προεδρίας. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε μαζί σας για να θυμηθούμε και να εορτάσουμε τη γέννηση, τη ζωή και την αποστολή του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει αυτό το βράδυ, μου έχει ζητήσει να διευθύνω αυτή την πνευματική συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ευγνώμονες που είναι σήμερα ο πρόεδρος Μόνσον μαζί μας σε αυτή την πνευματική συγκέντρωση και αναγνωρίζουμε την παρουσία της πρώτης προεδρίας και των άλλων μελών της Γενικής Εξουσίας και των γενικών κατεχόντων υπεύθυνη θέση της Εκκλησίας που παρευρίσκονται αυτό το βράδυ. Η μουσική για την πνευματική συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ και την ορχήστρα στην Temple Square υπό τη διεύθυνση του Mark Wilberg και του Ryan Murphy με τον Andrew Unsworth στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελάτε πιστοί». Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από την αδελφή Joy Jones, Γενική Πρόεδρο της Προκαταρκτικής.
Πατέρα μας στους ουρανούς, σε ευχαριστούμε για αυτήν την ημέρα του Κυρίου,
πόσο ευγνώμονες είμαστε που συγκεντρωθήκαμε από όλον τον κόσμο για να γιορτάσουμε αυτήν την όμορφη εποχή των Χριστουγέννων, να γιορτάσουμε για τον Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε και είμαστε χαρούμενοι για τη γέννησή Του και την Ιεραποστολή Του. Τον αγαπούμε και είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη Του και το φως Του. Και προσευχόμαστε να μας ευλογήσεις, να μπορούμε να μοιραστούμε αυτό το φως, να είμαστε άξιοι να εκπέμπουμε το φως Του σε όλους όσους είναι γύρω μας. Σε παρακαλούμε, Πατέρα, ευλόγησε όσους είναι καταπιεσμένοι, ευλόγησε όσους υποφέρουν, όσοι είναι μόνοι, και βοήθησέ μας ώστε να βοηθήσουμε, να ευλογήσουμε και να αγαπήσουμε. Είμαστε ευγνώμονες προς εσένα για τον προφήτη μας Πρόεδρο Μόνσον και τον αγαπούμε τόσο πολύ. Είμαστε ευγνώμονες για εκείνον και προσευχόμαστε ότι οι πιο εκλεκτές ευλογίες Σου να είναι πάνω Του, πάνω στην πρώτη Προεδρία και πάνω στην απαρτία των Αποστόλων. Προσευχόμαστε για αυτούς που έχουν προτιμάσει να εκφράζουν μηνύματα και μουσική μαζί μας αυτήν την ξεχωριστή βραδιά. Σε παρακαλούμε, ευλόγησέ τους και βοήθησέ τους να αισθανθούν το Πνεύμα Σου. Προσευχόμαστε να μπορέσουμε όλοι να αισθανθούμε το Πνεύμα Σου αυτό το όμορφο απόγευμα που θα περάσουμε μαζί. Και πάλι σε ευχαριστούμε. Αισθανόμαστε την αγάπη Σου και εκφράζουμε την αγάπη μας προς εσένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
We will now be pleased. Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντάλιν Όουξ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά το μήνυμά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Και η δόξα του Κυρίου» από τον Μεσσία. Ο πρεσβύτερος Κρίστενσεν, προεδρίας των 70, θα απευθυνθεί κατόπιν προς εμάς και η χοροδία θα τραγουδήσει το
Τα Χριστούγεννα, εμείς οι πιστοί εορτάζουμε τη γέννησή του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού του Θεού, του αιώνιου Πατέρα. Ως μέρος αυτής της πνευματικής συγκέντρωσης Χριστουγέννων της πρώτης Προεδρίας, που θέτει το πρότυπο για τον εορτασμό μας, θα μιλήσω για τις προφητικές ανακοινώσεις της γεννήσεώς του. Καμιά ανακοίνωση δεν ήταν πιο σημαντική από την εμφάνιση του Αγγέλου στη Μαρία. Ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι, Μαρία, επειδή βρήκες χάρη στο Θεό. Και πρόσεξε, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις έναν Υιό και θα αποκαλέσεις το όνομά Του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου και ο Κύριος, ο Θεός, θα Του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα Του. Και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η θνητή γέννηση, η ζωή και ο θάνατος του Υιού του Θεού ήταν απαραίτητα στο σχέδιο του επουράνιου πατέρα μας να πραγματοποιήσει την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Προτού δημιουργηθεί η γη, ο Ιησούς Χριστός επελέγει για να βιώσει τη θνητή ζωή και να γίνει ο Σωτήρας, απαραίτητος να φέρει εις πέρας αυτό το σχέδιο. Ο πατέρας Αδάμ προστάχθηκε να προσφέρει θυσίες ως παρομοίωση της θυσίας του μονογενούς του πατέρα, ο οποίος είναι γεμάτος χάρη και αλήθεια. Γι' αυτό διδάχθηκε, πρέπει να κάνεις όλα όσα κάνεις στο όνομα του Υιού και πρέπει να μετανοείς και να επικαλείσαι το Θεό στο όνομα του Υιού του παντοτινά. Στο βιβλίο του Μωυσή διαβάζουμε επίσης την επεξήγηση του Θεού για αυτό το σχέδιο σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους μέσω του αίματος του μονογενούς μου, ο οποίος θα έλθει κατά το μεσουράνημα του χρόνου. Ο Θεός Πατέρας μας πρόσταξε να μετανοήσουμε και να βαπτιστούμε στο όνομα του μονογενούς μου Υιού, ο οποίος είναι γεμάτος χάρη και αλήθεια, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, το μόνο όνομα το οποίο θα δοθεί κάτω από τον ουρανό, με τον οποίο θα έλθει η σωτηρία στα τέκνα των ανθρώπων. Ο Ισαΐας, Ο Μέγας Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης ανακοίνωσε την επερχόμενη γέννηση του Μεσσία. «Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι», δήλωσε. «Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ». Ο Ισαΐας δήλωσε επίσης, «Επειδή παιδί γεννήθηκε σε μας, και ως δόθηκε σε μας και η εξουσία θα είναι πάνω στον νόμο του και το όνομά του θα αποκληθεί θαυμαστός, σύμβουλος, ισχυρός Θεός, πατέρας του μέλλοντος αιώνος, άρχοντας ειρήνης». Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρξει τέλος επάνω στο θρόνο του Δαβίδ και πάνω στη βασιλεία του για να τη διατάξει και να τη στερεώσει με κρίση και δικαιοσύνη από τώρα μέχρι τον αιώνα. Η γέννηση του Χριστού απεκαλύφθη επίσης σε προφήτες του βιβλίου του Μόρμων. 600 χρόνια πριν από τη γέννηση του Σωτήρος, ο Λεχή δίδαξε ότι ο Θεός θα προετοίμαζε ανάμεσα στους Ιουδαίους έναν Μεσσία, δηλαδή με άλλα λόγια ένα Σωτήρα του κόσμου. Ο προφήτης Αβιναδί δήλωσε, «Τάχα δεν προφήτευσε ο Μωυσής αυτούς για τον ερχομό του Μεσσία και ότι θα λύτρωνε ο Θεός το λαό του». Μάλιστα, και όλοι οι προφήτες που προφήτεψαν από καταβολής κόσμου, τάχα δεν μίλησαν άλλος λίγο, άλλος πολύ σχετικά με αυτά τα πράγματα. Τάχα δεν είπαν ότι ο Θεός ο ίδιος πρόκειται να κατεβεί ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων και να πάρει επάνω του τη μορφή ανθρώπου και να έλθει με πανίσχυρη δύναμη επάνω στο πρόσωπο της γης. Ο προφήτης Νεφί κατέγραψε πως ένας άγγελος του έδειξε μία παρθένο στην πόλη της Ναζαρέτ, δηλώνοντας «Ιδες, η παρθένα την οποία βλέπεις είναι η μητέρα του Υιού του Θεού κατά τη σάρκα». Και έγινε ώστε, έγραψε ο Νεφί, «Είδα ότι εκείνη μεταφέρθηκε από το πνεύμα μακριά και αφού μεταφέρθηκε από το πνεύμα μακριά για ένα χρονικό διάστημα, ο άγγελος μου μίλησε και είπε, κοίτα. Και κοίταξα και είδα πάλι την Παρθένα να έχει ένα παιδί στην αγκαλιά της. Και ο άγγελος μου είπε, ιδες ο αμνός του Θεού, μάλιστα αυτός ο Υιός του αιώνιου Πατέρα». Είμαστε εξοικειωμένοι με την πρώτη ανακοίνωση ύστερα από τη γέννηση του Ιησού. Υπάρχει μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι αυτή η επουράνια ανακοίνωση ήταν προς μια ομάδα η οποία μας έχει λεχθεί, ήταν η πιο ταπεινή στην κοινωνική τάξη εκείνης της εποχής. Και κατά την ίδια περιοχή υπήρχαν ποιμένες που διανυκτέρευαν στα χωράφια και φύλαγαν βάρδιες τις νύχτας στο κοπάδι τους. Και τότε ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτούς ξαφνικά και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους και φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μην φοβάστε, επειδή να, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς που θα είναι ολόκληρο το λαό. Επειδή σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος». Και ξαφνικά μαζί με τον άγγελο φάνηκε ένα πλήθος ουράνιας στρατιάς που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν, «Δόξα στο Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκίας». Τη γέννηση του Σωτήρος ακολούθησαν μέσα σε λίγες μέρες ξεχωριστές ανακοινώσεις σε δύο πολύ άγια πρόσωπα λειτουργούς του ναού, όπως θα τους αποκαλούσαμε σήμερα. Και να, στην Ιερουσαλήμ υπήρχε κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Σιμεών και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, ο οποίος πρόσμενε την παρηγοριά του Ισραήλ και το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω του. Και του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα του Άγιο ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει το Χριστό του Κυρίου. Και ήρθε στο ιερό οδηγημένος από το Πνεύμα. Και όταν οι γονείς έφεραν μέσα το παιδάκι τον Ιησού για να κάνουν σε αυτό σύμφωνα με τη συνήθεια του νόμου, αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε, «Τώρα απολύεις το δούλο σου, Δέσποτα, με ειρήνη, σύμφωνα με το λόγο σου, επειδή τα μάτια μου είδαν το σωτήριό σου». Η δεύτερη ανακοίνωση ήταν προς μία Αγία γυναίκα επίσης στο ναό. Η Άννα την οποία η Γραφή αποκαλεί προφήτισσα πολύ προχωρημένη σε ηλικία. Και αυτή ήταν χείρα περίπου 84 χρονών, η οποία δεν απομακρυνόταν από τον ιερό νύχτα και ημέρα, λατρεύοντας το Θεό με νηστείες και προσευχές. Και αυτή, καθώς έφτασε εκείνη την ώρα, δοξολογούσε τον Κύριο και μιλούσε για Αυτόν σε όλους εκείνους που πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Οι προφητείες και οι ανακοινώσεις που μόλις παρατέθηκαν μιλούν για την πρώτη παρουσία του Σωτήρος. Τώρα προετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου, μια εποχή την οποία προσμένουν με προθυμία οι πιστοί και φοβούνται και ή απαρνούνται οι άπιστοι. Έχουμε λάβει την προσταγή, σταθείτε σε αγίους τόπους και μην μετακινηθείτε ώσπου να έρθει η μέρα του Κυρίου, γιατί δέστε, έρχεται γρήγορα, λέει ο Κύριος. Αυτοί οι άγιοι τόποι ασφαλώς περιλαμβάνουν τον ναό και τις διαθήκες του που τηρούνται με πίστη, το σπίτι όπου τα παιδιά αγαπώνται και διδάσκονται και τις διάφορες θέσεις μας καθήκοντας, ανατεθειμένες από την εξουσία της ιεροσύνης, συμπεριλαμβάνομενων ιεραποστολών, ναών και άλλων κλήσεων που εκπληρώνονται πιστά σε κλάδους, τομείς και πασάλους. Καθώς προετοιμαζόμαστε για τη Δευτέρα Παρουσία Του και καθώς στεκόμαστε σε αγίους τόπους, εμένουμε στην τήρηση των Χριστουγέννων, όχι απλώς ως εποχή ευχών ή ευτυχισμένων διακοπών, αλλά ως εορτασμό της γεννήσεως του Υιού του Θεού και μια περίοδο να θυμόμαστε τις διδασκαλίες Του και την αιώνια σημασία της εξηλαιώσεως Του. Προσεύχομαι ώστε να είμαστε πιστοί στην επιτέλεση αυτού. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια αυτών στο όνομα εκείνου του οποίου τα γενέθλια εορτάζουμε, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brothers and sisters, this wonderful time of year.
Τα Χριστούγεννα προσκαλούν αισθήματα τρυφερότητας, χαράς και αγάπης. Και όπως θα επιβεβαιώσει κάθε γονέας, παρόμοια αισθήματα συνήθως συνοδεύουν τη γέννηση κάθε νεογέννητου παιδιού. Ασφαλώς, η γέννηση του Χριστού ήταν διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Οι πολύτιμες λεπτομέρειες, το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, ένα υπερπλήρες πανδοχείο, μια ταπεινή φάτνη, ένα νεοευρεθέν, αστέρι και οι άγγελοι που εκτελούσαν διακονία κάνουν την ιστορία της γέννησης του μια αξιοσημείωτη ιστορία. Ωστόσο, η ιστορία της γεννήσεως του Σωτήρος αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος από το γιατί νιώθουμε το πνεύμα κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο ο εορτασμός για το πώς ήλθε ο Σωτήρας στον κόσμο, αλλά επίσης για να μάθουμε ποιος είναι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Και γιατί ήλθε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει διδάξει: επειδή ήλθε στη γη, μπορούμε να έχουμε χαρά και ευτυχία στη ζωή μας και γαλήνη κάθε μέρα του έτους. Επειδή ήλθε, υπάρχει νόημα στη θνητή μας ύπαρξη. Αυτό το νόημα γίνεται ευκρινέστερο όταν συλλογιστούμε την πληρότητα της ιστορίας των Χριστουγέννων. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι, δεν θα υπήρχαν Χριστούγεννα αν δεν υπήρχε το Πάσχα. Το βρέφος Ιησούς από τη Βηθλεέμ δεν θα ήταν παρά ένα βρέφος ακόμα χωρίς τον ιτρωτικό Χριστό της Γεστημανή και του Γολγοθά και το θριαμβευτικό γεγονός της Ανάστασης. Η γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ δεν είναι η αρχή της ιστορίας και ο Γολγοθάς δεν είναι το τέλος. Οι γραφές διδάσκουν ότι ήταν στην αρχή προς το Θεό, στο προγήινο συμβούλιο στους ουρανούς. Και εμείς ήμασταν εκεί, όπου τον γνωρίσαμε ως Ιεχωβά, τον πρωτότοκο του αιώνιου πατέρα μας. Μάθαμε ότι θα επιτελούσε το κεντρικό ρόλο ως δημιουργού και λυτρωτή του κόσμου. Κραυγάσαμε από χαρά, καθώς ασπαστήκαμε το μέγα σχέδιο ευδαιμονίας του πατέρα μας. Αν και υπήρξαν κάποιοι που επαναστάτησαν εναντίον του σχεδίου του Θεού, είμαστε ανάμεσα σε εκείνους που θέσαμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Αποδεχτήκαμε προθήμως τους κινδύνους της θνητότητας, επειδή είχαμε την πεποίθηση ότι ο Ιησούς θα έφερε εις πέρα στο θέλημα του πατέρα, ότι μέσω εκείνου θα σωζόμασταν. Εδώ στη γη, η ανάμνηση της προηγούμενης ζωής μας έχει καλυφθεί από ένα πέπλο λήθης. Σκοπός μας που ήρθαμε στη γη ήταν να μάθουμε να περπατάμε με βάση την πίστη, όχι με βάση τα όσα βλέπουμε. Για να ενδυναμώσει αυτή την πίστη, ο Θεός έστειλε προφήτες που προείδαν και προείπαν τον ερχομό του υπεσχημένου Μεσσία. Ένας από αυτούς τους προφήτες ήταν ο Νεφή, ο οποίος είδε σε ένα όραμα ένα δέντρο που ήταν υπερβολικά όμορφο και λευκό. Όταν ζήτησε να μάθει την ερμηνεία του οραματός του, του φανερώθηκε η πόλη της Ναζαρέτ και η Μαρία, μια Παρθένος που ήταν η πιο όμορφη και η πιο ωραία. Ο άγγελος που συνόδευε τον Νεφή έκανε τότε την πιο διεισδυτική ερώτηση. «Γνωρίζεις τη συγκατάβαση του Θεού? Με άλλα λόγια, καταλαβαίνεις γιατί ο ίδιος ο Θεός θα έλθει στον κόσμο? Γιατί θα συγκατέβαινε υπό τα πάντα?» Η απάντηση του Νεφή ήταν κάπως διστακτική. «Γνωρίζω ότι αγαπάει τα τέκνα του, όμως δεν γνωρίζω τη σημασία όλων των πραγμάτων». Ο άγγελος τότε είπε, «Η Παρθένα την οποία βλέπεις είναι η μητέρα του Υιού του Θεού». Ο Νεφή είδε τη Μαρία να κρατά ένα παιδί στην αγκαλιά της και με χαρά ο άγγελος αναφώνησε, «Ιδές, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του αιώνιου Πατέρα». Ξαφνικά, το νόημα του δέντρου και ο λόγος που εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού έγινε ξεκάθαρο για τον Νεφή. Είπε, «Είναι η αγάπη του Θεού που ξεχύνεται μέσα στις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων. Επομένως, είναι το πιο επιθυμητό υπεράνω πάντων». Μάλιστα, προσέθεσε ο άγγελος, «και το πιο χαροποιό στην ψυχή». Τελικώς, σχεδόν 600 έτη μετά το όραμα του Νεφή, η από μακρού προφητευθήσα ημέρα έφτασε. Ο Ιησούς πέρασε μέσα από τον πέπλο και εισήλθε στον κόσμο ως αβοήθητο βρέφος, αν και βρέφος διαφορετικό από κάθε άλλο βρέφος. Ο πρωτότοκος Υιός του Θεού κατά το Πνεύμα έγινε ο μονογενής Υιός κατά τη σάρκα. Αυτό το παιδί, γεννημένο στις πιο ταπεινές συνθήκες της ζωής, θα επομιζόταν τη σωτηρία της αιώνιας οικογένειας του Θεού. Πραγματικά, οι ελπίδες και οι φόβοι όλων των ετών. συνέκλυζαν τη μικρή πόλη της Βηθλεέμ εκείνη τη νύχτα. Όμως η ιστορία βεβαίως δεν τελειώνει εκεί. Όσο θαυμαστή και αν ήταν η γέννηση του Σωτήρος, μεγαλύτερα θαύματα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τα πρώτα χρόνια του Ιησού. Μας έχει υποθεί ότι προόδευε σε σοφία και ηλικία και χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Μέχρι την ηλικία των 12 εξέφρασε την επιθυμία του να είναι στα πράγματα του πατέρα του. Τα πράγματα εκείνα ήταν να φανερώσει στον κόσμο τη μεγάλη και υπέροχη αγάπη του πατέρα για τα τέκνα του. Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Τα πράγματα του πατέρα του ήταν να περάσει ευεργετώντας. Ήταν ένα έργο συμπόνιας, να θεραπεύει τους αρρώστους, να κάνει τους κουτσούς να περπατούν, τους τυφλούς να αποκτούν φως και τους κουφούς να ακούν. Τα πράγματα του πατέρα του ήταν να ανοίξει τα μάτια της πίστης μας, να διεγείρει τα πνευματικά μας συναισθήματα και να θεραπεύσει τον πόνο μας, την υπερηφάνειά μας, την ασθένειά μας και τις αμαρτίες μας. Ήταν να μας περιθάλπτει στις ατέλειές μας. Και για να το πετύχει αυτό, ο Ιησούς υπέφερε προθήμως πόνο, απόρριψη, βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Τα πράγματα του πατέρα του ήταν να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το σκοπό μας στη γη, να μας προετοιμάσει για τους ουρανούς, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί του εκεί. Με άλλα λόγια, τα πράγματα του πατέρα του ήταν και είναι να πραγματοποιήσει την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Τελικώς, η πληρότητα της ιστορίας των Χριστουγέννων κορυφώνεται με τις τελευταίες τρεις ημέρες της ζωής του Σωτήρος. Σε εκείνη την καθοριστική περίοδο, ο Σωτήρας πέρασε από το κήπο της Γεσημανή στον Σταυρό του Γολγοθά, στον κήπο με το μνήμα. Όπως δίδαξε ο προέδρος Τζέφρι Χόλαν, ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα εκείνης της στιγμής θα εκτινόταν πίσω στην απαρχή του χρόνου και εμπρός σε όλη την αιωνιότητα. Με τη μοίρα κάθε ανθρώπινης ψυχής να εξαρτάται από εκείνον, ο Ιησούς εισήλθε στο κήπο της Γεσημανή ουσιαστικά μόνος. Ακολούθησε ανάκριση, μαστίγωμα και τελικώς πάρα πολύ δυνηρός θάνατος επάνω στο Σταυρό. Με την ίδια ταπεινοφροσύνη και υποταγή με την οποία δήλωσε εξ αρχής, «Εδώ είμαι εγώ, στείλε εμένα», τώρα είπε, «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Η γη έτριξε. Οι φίλοι του θρύνησαν και σκοτάδι κάλυψε τη χώρα. Ο Σωτήρας πέρασε στον κόσμο των πνευμάτων, όπου ένα αναρρύθμιτο πλήθος πνευμάτων δικαίων, δίκαιες ψυχές που είχαν πεθάνει, ανέμενε τον ερχομό του. Με εντυπωσιακή ομοιότητα σε ό,τι έχει συμβεί στην αρχή των καιρών, οι ιοί και οι θυγατέρες του Θεού φώναξαν από χαρά και έσκυψαν για να λατρέψουν τον ελευθερωτή τους. Σύντομα ήρθε ο καιρός για να πάρει ο Σωτήρας το υλικό του σώμα ξανά και να ολοκληρώσει τη νίκη του επί του θανάτου. Νωρίς το πρωί μιας αιαρινής ημέρας, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαλενή πήγε στο μνήμα του και το βρήκε άδειο. Ήταν η πρώτη που άκουσε τη φωνή του και είδε το αγαπημένο του πρόσωπο. Ο Ιησούς αργότερα εμφανίστηκε στους Αποστόλους του, προσκαλώντας τους να δουν τα χέρια και τα πόδια του, να ψηλαφίσουν και να δουν ότι όντως ήταν εκείνος, ότι ο λυτρωτής τους ζούσε πραγματικά ξανά. Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς που εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο ότι γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά ότι έζησε ανάμεσά μας, έδωσε τη ζωή του για μας, ανέστη και τελικώς τελείωσε το έργο το οποίο ο πατέρας του έδωσε να κάνει. Αγαλιάζουμε επειδή η σύγχυση και το χάος του κόσμου μπορεί να σωπάσει από την υπόσχεση που μας εδόθη ευθύς εξ αρχής, μια υπόσχεση που εκπληρώθηκε από την εξιλέωση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο, η ιστορία των Χριστουγέννων δεν λέγεται πλήρως χωρίς την ιστορία του Πάσχα. Ήταν η εξιλεωτική θυσία του Σωτήρος που έκανε Άγια την ήρεμη νύχτα στη Βηθλεέμ. Ήταν το δώρο του της απολύτρωσης που μας έκανε να φωνάξουμε από χαρά στον προγήινο κόσμο. Αυτό το δώρο που θεραπεύει την ασθένειά μας, αποκαθιστά την όρασή μας και σκουπίζει όλα τα δάκρυα. Το φως που αγαπούμε τα Χριστούγεννα πηγάζει από το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Η ιστορία που λατρεύουμε τα Χριστούγεννα μιλά για το σχέδιο ευδαιμονίας του Πατέρα μας, το οποίο έκανε δυνατό ο Χριστός. Το δώρο που κάνει την χριστουγεννιάτικη περίοδο ιερή είναι η ίδια του η ζωή, την οποία έδωσε ώστε να έχουμε αιώνια ζωή. Ήθελε να λάβουμε αυτό το δώρο και να γίνουμε κοινωνία της αγάπης του και του Ευαγγελίου Του με όλο τον κόσμο. Ιδίως κατά την υπέροχη αυτή περίοδο του έτους, είναι η προσευχή μου στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you. Ευχαριστώ. Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον αδελφό Douglas Holmes, πρώτο σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Ανδρών. Μετά τον αδελφό Holmes, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Κάλαντα Wexford». Ο τελευταίος ομιλητής μας αυτό το βράδυ θα είναι ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Αδελφοί και αδελφές, είναι μεγάλη ευλογία που έχουμε συγκεντρωθεί μαζί σας απόψε. Σε 3 εβδομάδες από σήμερα θα είναι Χριστούγεννα. Εκείνο το πρωινό, εκατομμύρια μικρών παιδιών θα σηκωθούν μια παράλογη ώρα και, με μια εντυπωσιακή ανατροπή ρόλων, θα σύρουν τους γονείς τους από το κρεβάτι. Υπερπλήρη με προσδοκία θα μαζευτούν γύρω από τα δώρα που κοιτούσαν για μέρες. Ο πατέρας μου αγαπούσε τα Χριστούγεννα. Η προσφορά δώρων του έφερνε μεγάλη χαρά και εκείνος και η μητέρα μου ήταν πολύ καλή σε αυτό. Τα αδέρφια μου και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, ήμασταν οι δικαιούχοι του ταλέντου τους. Ορισμένα από τα καλύτερα δώρα τους δεν ήταν απτά. Ήταν εμπειρίες που δημιουργούσαν δεσμούς αγάπης και πολύτιμες αναμνήσεις. Εκείνες οι αναμνήσεις ακόμη μου φέρουν χαρά σήμερα. Φαίνεται κατάλληλο ότι η προσφορά και η λήψη δώρων αποτελεί κεντρικό ρόλο των Χριστουγέννων. Εξάλλου, εορτάζουμε το απαράμιλο δώρο του Υιού του Θεού, του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ασφαλώς, τα δώρα μας προς αλλήλους δεν θα συγκριθούν ποτέ με αυτό το δώρο. Αλλά πιστεύω ότι η χαρά της προσφοράς και της λήψης δώρων μπορεί να στρέψει την καρδιά μας προς τα δώρα του Θεού. Το πολύτιμο δώρο του Υιού του Θεού προσκαλεί τον καθένα μας να βρει ειρήνη σε τούτο τον κόσμο και ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Η ειρήνη μπορεί να φαίνεται ασύλληπτη σε έναν κόσμο όπου η διαμάχη και η διχογνωμία ντύνονται. Όμως αυτή η ειρήνη είναι ακριβώς ό,τι προσφέρουν ο ιστορικός πατέρας μας και ο Υιός του στον καθένα μας, αν τη λάβουμε. Φανταστείτε το πόσο περίεργο θα ήταν αν το πρωί των Χριστουγέννων καθόμασταν γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, θαυμάζαμε τα όμορφα τυλιγμένα δώρα, μιλούσαμε για το τι θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτά και μετά πηγαίναμε στις δουλειές μας χωρίς να ανοίξουμε ποτέ τα δώρα. Δυστυχώς, αυτό κάνουμε ενίοτε με τα δώρα του Θεού προς εμάς. Συλλογιστείτε αυτά τα λόγια του Σωτήρος. Τι όφελος είναι σε έναν άνθρωπο αν του απονεμηθεί ένα δώρο και αυτός δεν δέχεται το δώρο? Ιδέστε, δεν χαίρεται με εκείνο που του προσφέρεται, ούτε χαίρεται με εκείνον που είναι ο δωρητής του δώρου. Σήμερα θέλω να προσκαλέσω όλους να συλλογιστούμε πώς θα μπορούσαμε αληθινά να λάβουμε τα δώρα που μας έχει προσφέρει ο Θεός. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να εστιάσω στην ατελείωτη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Καθώς το κάνω, προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της δωρεάς, να μας διδάξει τι μπορούμε να κάνουμε για να τη λάβουμε πληρέστερα και να μας δώσει χάρη να ενεργήσουμε επ' αυτόν που νιώθουμε. Γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα μια τόσο επιθυμητή δωρεά? Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο μέλος της θεϊκής κεφαλής. Είναι ο παράκλητος, ένας οδηγός, ένας δάσκαλος, ένας εξαγνίζων και δι' αυτού αλλάζει την ανθρώπινη καρδιά. Μέσω αυτού μπορούμε να λάβουμε τη δύναμη και τα γνωρίσματα του Θεού στη ζωή μας. Θυμάστε ορισμένα από αυτά τα γνωρίσματα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Σε μένα αυτό ακούγεται μια καλή περιγραφή αυτού που συχνά αποκαλείται το Πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι αγγελικές υποσχέσεις για το χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς και το ειρήνης ανθρώπους ευδοκίας από εκείνη την πρώτη χριστουγεννιάτικη βραδιά εκπληρώνονται εν μέρη καθώς λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Συχνά κάνουμε λόγο για την προσπάθεια να διατηρούμε το Πνεύμα των Χριστουγέννων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φυσικά θέλουμε αυτά τα θεία γνωρίσματα να κυριεύουν την ψυχή μας για πάντα. Και ο τέλειος Πατέρας μας θέλει εμείς τα τέκνα Του να λάβουμε αυτά τα δώρα. Αυτή είναι η μεγάλη υπόσχεση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Να μας αλλάξει την καρδιά. Να μην έχουμε την τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς. Να είμαστε γεμάτοι με την αγάπη του Θεού. Αληθινά, με τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, μας ανοίγονται αυτά τα πολύτιμα δώρα. Κάτι σημαντικό, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος μας προσφέρεται με τα εξής λόγια. Λάβε το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να προτείνω τρία κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να λάβουμε αληθινά αυτή την πολύτιμη δωρεά. Για να το κάνω, γυρίζω σε μία βαθιστόχαστη σκηνή από το βιβλίο του Μόρμων. Ο ανεστημένος Χριστός είχε περάσει μία θαυμαστή ημέρα εκτελώντας διακονία ανάμεσα στο λαό, υποσχόμενος να επιστρέψει την επομένη. Τα νέα διαδόθηκαν και με μεγάλη προσδοκία ο λαός συγκεντρώθηκε από όλη τη χώρα. Ορισμένοι κοπιάζοντας όλη νύχτα, ώστε το πρωί να ήταν στο μέρος όπου θα εμφανιζόταν ξανά ο Ιησούς. Καθώς ανέμεναν τον Σωτήρα να επιστρέψει, οι μαθητές δίδασκαν το πλήθος αυτά που είχε διδάξει ο Ιησούς την προηγουμένη. Το χρονικό λέει μετά ότι γονάτισαν και προσευχήθηκαν για εκείνο που από όλα περισσότερο επιθυμούσαν και επιθυμούσαν να τους δοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Συλλογιστείτε για μια στιγμή πόσο σημαντικό είναι αυτό. Προσδοκούσαν ανυπόμονα την υπεστοιχημένη επιστροφή του Σωτήρος, αλλά δεν προσεύχονταν για αυτήν. Έχοντας διδαχθεί από τον τέλειο δάσκαλο και μετά από τους εκλεκτούς μαθητές του, αυτό που επιθυμούσα περισσότερο ήταν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η έντονη, κύρια πνευματική επιθυμία είναι ένα ζωτική σημασία κλειδί για τη λήψη αυτής της δωρεάς. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ δίδαξε: «Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αρκετή πίστη να θέλουμε το Άγιο Πνεύμα μερικές φορές. Αυτή η επιθυμία μπορεί να είναι αδύναμη και κατά διαστήματα, αλλά έρχεται συνήθως όταν έχουμε προβλήματα. Όμως, για να οδηγηθούμε προς τα επάνω σε ασφάλεια στο μέλλον, πρέπει να γίνει σταθερή και έντονη. Αδελφοί και αδελφές, για να λάβουμε αυτή τη δωρεά πρέπει να την επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά». Επιστρέφοντας στη σκηνή στο βιβλίο του Μόρμων, ανακαλύπτουμε ένα άλλο κλειδί. Αφού παρακάλεσαν με προσευχή για τη δωρεά που επιθυμούσαν περισσότερο, το Άγιο Πνεύμα, οι μαθητές μπήκαν στο νερό και βαπτίστηκαν. Και έγινε ώστε άμα βαπτίστηκαν όλοι, το Πνεύμα το Άγιο έπεσε επάνω τους και ήταν πλήρης με το Πνεύμα το Άγιο και με φωτιά. Η διάταξη του βαπτίσματος εξυπηρετεί ως υλική μαρτυρία της δέσμευσής μας να θυμόμαστε και να υπακούμε, ως την προθυμία μας να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού και επιθυμία μας να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Κάθε εβδομάδα έχουμε την ευκαιρία να ανανεώνουμε εκείνη τη μαρτυρία μεταλαμβάνοντας, ώστε να έχουμε πάντοτε το Πνεύμα του μαζί μας. Οι συνοδευτικές διατάξεις του βαπτίσματος και της μεταλήψεως βοηθούν στο να φέρουν τη δύναμη της θεϊκότητας στη ζωή μας. Με έναν τρόπο συμβολίζουν τόσο τον προορισμό όσο και τη διαδικασία να γίνουμε θεϊκοί. Το να γίνουμε νέα πλάσματα εν Χριστώ, γη του και κόρες του, είναι ο επιθυμητός προορισμός μας. Αυτός ο προορισμός επιτυγχάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς προσπαθούμε να θυμόμαστε και να επακούμε. Σας προσκαλώ να έρχεστε κάθε εβδομάδα στη μετάληψη του Κυρίου με πίστη στην υπόσχεσή Του ότι καθώς στηρούμε τις διαθήκες μας θα είμαστε πλήρεις του Πνεύματος βαθμό προς βαθμό μέχρι την τέλεια ημέρα. Φέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν Κυριακή. Τι ευλογία να εορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού και την τέλεια εξηλαιωσή Του, καθώς μεταλαμβάνουμε εκείνη την ημέρα. Το τελικό και το πιο σημαντικό κλειδί που θέλω να αναφέρω είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Αφού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα επάνω στους μαθητές με μεγάλη δύναμη, ο Χριστός εμφανίστηκε και προσευχήθηκε, ευχαριστώντας τον Πατέρα Του που τους έδωσε αυτή την πολύτιμη δωρεά. Κατόπιν είπε αυτά τα σημαντικά λόγια. Τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο επειδή πιστεύουν σε μένα. Η πίστη στο Σωτήρα και στην τέλεια εξηλαιωσή του είναι η πηγή κάθε καλής δωρεάς. Η αυξημένη πίστη φέρει μεγαλύτερες ευλογίες από το Πνεύμα στη ζωή μας. Έτσι, πώς αυξάνουμε την πίστη μας στον Χριστό? Χορταίνουμε με τον Λόγο Του και υπακούμε σε Αυτόν. Ο πρεσβύτερος Τότ Κριστόφερσον δίδαξε: «Ο κεντρικός σκοπός όλων των γραφών είναι να γεμίσουν την ψυχή μας με πίστη στο Θεό Πατέρα και στον Υιό του Ιησού Χριστό». Αυτή η αλήθεια βρίσκεται σε όλο το βιβλίο του Μόρμων. Ο βασιλιάς Βενιαμίν, για παράδειγμα, δίδαξε στο λαό τα λόγια που έλαβε από έναν άγγελο, κάτι που τον βοήθησε το λαό να έχει υπερβολική πίστη στον Ιησού Χριστό, και λόγω αυτής της πίστης το Πνεύμα κατηργάστη μια μεγάλη αλλαγή στην καρδιά τους. Αν επιθυμούμε το Άγιο Πνεύμα ως καθημερινό σύντροφό μας, θα χορτάσουμε το Λόγο του Χριστού και θα επακούσουμε σε Αυτόν, ο οποίος λαμβάνεται μέσω των γραφών, των ζωντών προφητών και των ψιθύρων του Πνεύματος. Αυτή η καθημερινή αναζήτηση φωτός και αλήθειας θα αυξήσει την πίστη μας στον Χριστό, την επιθυμία μας να γίνουμε σαν Εκείνον και την ικανότητά μας να λάβουμε το τρίτο μέλος της θεϊκής κεφαλής ως συνεχή σύντροφό μας. Αδελφοί και αδελφές, ο Θεός προσφέρει τα πολύτιμα δώρα Του αφιδώς σε εμάς τα Χριστούγεννα και όλο το χρόνο. Προσεύχομαι να μην τα αφήσουμε κλειστά, αλλά να τα λάβουμε γυρίζοντας αυτά τα κλειδιά. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς το κάνουμε θα είμαστε πλήρεις, βήμα προς βήμα και βαθμό προς βαθμό, αγάπης, χαράς, γαλήνης, γνότητας και δύναμης. Θα γίνουμε κοινωνοί θείας φύσης. Θα γαλιάζουμε με το δώρο και τον δότη του δώρου. Και όταν έρθει ξανά, θα είμαστε προετοιμασμένοι να υποδεχθούμε τον βασιλιά μας. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω μαζί σας σε αυτόν τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Σκοπός μας είναι να τιμήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ελπίδα μας είναι να αποκτήσουμε το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων για εμάς τους ίδιους και για όσους αγαπούμε. Αυτό το πνεύμα χαρακτηρίζεται από ειρήνη, όχι πολιτική ειρήνη, διότι ο Σωτήρας γεννήθηκε σε μια εποχή φόβου και αναταραχής τόσο μεγάλης που η οικογένειά του έπρεπε να φύγει ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Όχι οικονομική ειρήνη, διότι γεννήθηκε σε ένα στάβλο και εκείτετο σε μια ταπεινή φάτνη, και ούτε καν ειρήνη που υπάρχει όταν όλα τα πακέτα είναι τυλιγμένα, τα δέντρα διακοσμημένα και το τραπέζι έτοιμο, επειδή αυτή η ειρήνη είναι μόνο παροδική. Η ειρήνη των Χριστουγέννων είναι η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου. Είναι η ειρήνη που υποσχέθηκε ο Απόστολος Παύλος ότι θα διαφύλασε τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και ο Παύλος είχε δίκιο. Αυτή η ειρήνη είναι μόνον διαμέσου και χάριν του Ιησού Χριστού. Ορισμένοι από εμάς ζούμε σε ένα όμορφο και ειρηνικό περιβάλλον και όμως διαβιώνουμε εσωτερική αναστάτωση. Άλλοι νιώθουν ειρήνη και τέλεια γαλήνη εν μέσω μεγάλης προσωπικής απώλειας, τραγωδίας και συνεχών δοκιμασιών. Προς όλους που έχουν έρθει στη θνητότητα, ο Σωτήρας είπε, «Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη». Ωστόσο, έδωσε αυτή την υπέροχη υπόσχεση στους μαθητές του κατά τη διάρκεια της θνητής διακονίας του. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι όπως δίνει ο κόσμος σας δίνω εγώ». Είναι παρήγορο να γνωρίζω ότι αυτή η υπόσχεση προσωπικής ειρήνης εξακολουθεί για όλους τους μαθητές του της Διαθήκης σήμερα. Είναι μια υπόσχεση που δόθηκε ακόμα και την ίδια νύχτα της γεννήσεώς του. Όταν επουράνοι άγγελοι προανήγγυλαν τη γέννηση του Σωτήρος, δήλωσαν «Δόξα στο Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκίες». Σε αυτή την ευλογημένη εποχή του έτους, εμείς περισσότερο από ποτέ επιζητούμε την ειρήνη μέσω του δότη όλων των δώρων. Επιθυμώ απόψε να αναφέρω μόνο λίγους από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την ειρήνη που βιώνουμε αυτή την εποχή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έρχεται και σε όλη μας τη ζωή. Πρώτα, σαν τους αγγέλους που έψαλαν τη νύχτα της γεννήσεώς του, μπορούμε να αισθανθούμε ειρήνη καθώς τιμούμε το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ερχόμαστε και Τον λατρεύουμε. Τα Χριστούγεννα είναι ο εορτασμός μιας γεννήσεως. Όλοι μας έχουμε νιώσει το θαύμα όταν βλέπουμε ένα νεογέννητο παιδί. Νιώθουμε ταπεινή καθώς βλέπουμε το θαύμα των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών και την υπόσχεση του μέλλοντος. Νιώθουμε τρυφερότητα. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Νιώθουμε ειρήνη. Και τότε έρχεται το αίσθημα της αγάπης στην καρδιά μας που μας κάνει να θέλουμε να δώσουμε και να είμαστε ευγενικοί, καθώς θυμόμαστε τίνο στη γέννηση εορτάζουμε. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι ένας εορτασμός μιας γέννησης όπως καμιά άλλη. Η γέννηση του Ιησού είχε προβλεθεί από τους προφήτες του Θεού επί αιώνες. Αυτή η γέννηση ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης που μας δόθηκε στον κόσμο των πνευμάτων από το στοργικό υποράνιο Πατέρα. Ήταν η γέννηση του υπερσχημένου Μεσσία. Λόγια έρχονται από μνήμης και στην καρδιά μου κάθε εποχή των Χριστουγέννων. Στο νου μου ακούω χαρούμενες φωνές μια σπουδαίας χοροδίας να τραγουδά «Επειδή παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας και η εξουσία θα είναι πάνω στον νόμο του και το όνομά του θα αποκληθεί θαυμαστός, σύμβουλος, ισχυρός Θεός, πατέρας του μέλλοντο αιώνα, άρχοντας ειρήνης». Η πρώτη φορά που μπορώ να θυμηθώ ότι άκουσα αυτά τα λόγια ήταν καθώς καθόμουν στον εξώστη του Ταμπερνάκλε στη Salt Lake. Μια χοροδία τραγουδούσε τη μουσική του Χέντελ. Μπορώ να θυμηθώ ότι αισθανόμουν κάτι στην καρδιά μου. Ήμουν νέος τότε. Τώρα είμαι μεγαλύτερος και γνωρίζω τι είναι εκείνο το αίσθημα. Ήταν το Άγιο Πνεύμα, η συντροφιά του οποίου μου είχε προσφερθεί όταν ήμουν 8 ετών. Το Πνεύμα επιβεβαίωνε στην καρδιά μου ότι τα λόγια που άκουγα να ψάλλονται εκείνη τη νύχτα ήταν αληθινά. Το βρέφος που γεννήθηκε στη Βηθλέμ πριν από πολύ καιρό ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής του Πατέρα. Όσοι γονάτισαν εμπρός του ήρθαν να λατρέψουν το Σωτήρα. Ήταν ο αμνός του Θεού, απεσταλμένος να σπάσει τα δεσμά του θανάτου με την εξιλεωτική του θυσία. Ήλθε με τη δύναμη να υπομείνει τις λύπες μας και τη θλίψη μας, ώστε να μπορέσει να μάθει πώς να μας συμπαρασταθεί. Και γεννήθηκε για να εξιλεωθεί για όλες τις αμαρτίες μας, όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε. Γεννημένος, ώστε κανένας άνθρωπος να μην πεθάνει πλέον. Γεννημένος για να αναστήσει τους ιούς της γης. Γεννημένος για να τους δώσει δεύτερη γέννηση. Άκου, οι κήρυκες άγγελοι τραγούδουν «Δόξα στον γέννητο βασιλιά». Το αίσθημα που είχα στον εξώστη του ταμπερνάκλα εκείνη τη νύχτα ήταν αίσθημα πίστης και ελπίδος. Ένιωθα πίστη που ήμουν παιδί, που επειδή παιδί γεννήθηκε σε εμάς, μπορούσα να έχω πίστη στην καρδιά μου ότι ο θάνατος δεν θα ήταν το τέλος. Θα αναστενόμουν και το κεντρί του θανάτου θα αφαιρεί το για όλα τα τέκνα του επουράνιου πατέρα. Κι όμως αισθανόμουν περισσότερα, τόσα πολλά περισσότερα. Αισθανόμουν ελπίδα που χάρη του μπορούσα να τον ακολουθήσω και να τον υπηρετήσω και έτσι να γεννηθώ σε μια ανανέωση πνευματικής ζωής. Χάριν του δώρου της γεννήσεώς του, η καρδιά μου, η καρδιά σας και όλες οι ανθρώπινες καρδιές μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν σαν και εκείνη ενός μικρού παιδιού. Αγνή, καθαρή και έτοιμη να γυρίσει πίσω στο Θεό που μας έδωσε το σωτήρα και παρήχε το δρόμο πίσω σε εκείνο στην επουράνια οικία του. Αισθανόμουν ευγνωμοσύνη και ειρήνη και έτσι μπορούμε όλοι χάρη του δώρου του Πατέρα και του Υιού. Δεύτερο, σαν τους ποιμένες που είδαν το Χριστό ως παιδί και διακήρυξαν τα χαρμόσυνα νέα της γεννήσεώς του, μπορούμε να διδάξουμε ειρήνη στην οικογένειά μας και άλλους που αγαπούμε. Το κάνουμε αυτό καλύτερα όταν κάνουμε γνωστές τις γραφές στο νου και την καρδιά τους. Όταν τα παιδιά ήταν μικρά, δημιουργήσαμε μια οικογενειακή αναπαράσταση των γεγονότων των Χριστουγέννων με όλα τα λόγια της να έχουν αντληθεί από τις γραφές. Παίξαμε την αναπαράσταση την παραμονή των Χριστουγέννων. Πολλοί από εσάς έχετε κάνει κάτι παρόμοιο. Τα πρώτα προσχέδια της αναπαραστάσεως απαιτούσαν περιορισμένο αριθμό ηθοποιών και όλοι να παίζουν ρόλους από τη γραφή. Εγώ ήμουν ο Ιωσήφ, η μητέρα μου, η σύζυγός μου ήταν η Μαρία και μια κούκλα ήταν ο μικρός Χριστός. Με τον καιρό η διανομή έγινε μεγαλύτερη. Προσθέσαμε ένα μικρό ηθοποιό που παρίστανε τον Ιησού ως βρέφος. Κατόπιν ήλθαν οι ποιμένες, ντυμένοι με μπουρνούζια, να λατρέψουν στη Φάτνη και μετά μπορέσαμε να προσθέσουμε βασιλείς που φορούσαν κουτιά στολισμένη για να τιμήσουν τον νεογέννητο βασιλέα. Ύστερα πολλά χρόνια αρχίσαμε την αναπαράσταση με ένα παιδί που παρίστανε τον Σαμουήλ τον Λαμανίτη να ίσταται και να καταθέτει μαρτυρία με προφητική δύναμη για τη μελλοντική γέννηση του υπεσχισμένου Μεσσία. Εν καιρό προσθέσαμε ένα άπιστο πλήθος οπλισμένο με μπάλες από αλουμινόχαρτο που τις πετούσε στο Σαμουήλ καθώς ίστατο μπροστά τους. Κάθε χρόνο, καθώς τα μέλη του οργισμένου όχλου γίνονταν δυνατότερα και πιο ακριβή, έπρεπε να τους υπενθυμίζουμε εντόνως ότι ο Σαμουήλ δεν μπορούσε να δεχτεί τα χτυπήματα, διότι ήταν προστατευμένος υπηρέτης του Θεού και επειδή προσκαλούσαμε και τιμούσαμε την ειρήνη. Χρειαζόμασταν ρόλους και για τα μικρότερα παιδιά και έτσι προσθέσαμε πρόβατα και αμνούς να βαδίζουν με τα τέσσερα πίσω από τους ποιμένους στη Φάτνη. Όμως ο καιρός πέρασε όπως περνά. Οι ηθοποιοί μεγάλωσαν και τώρα είμαστε πάλι στην αρχή. Έχω παρακολουθήσει εκείνους τους Ιωσήφ, Μαρίες, ποιμένες, πρόβατα, αμνούς και βασιλείς να συνεχίζουν και να διδάσκουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για το Σωτήρα και για την ειρήνη την οποία καθιστά δυνατή η γέννησή του. Ευλογήθηκαν που έμαθαν τους ρόλους που έπαιξαν στην αναπαράστασή μας κάτι σχετικός με το Σωτήρα και γιατί τον αγαπούμε. Είμαι ευγνώμων που τα παιδιά μας και τα παιδιά τους μας είδαν να τιμούμε το βρέφος τον Ιησού που γεννήθηκε ώστε να γίνει η απέραντη θυσία, το ανεκτήμητο δώρο της ειρήνης που έδωσε ο επουράνιος πατέρας σε όλα τα τέκνα του. Τρίτον, σαν τους τρεις μάγους μπορούμε να δίνουμε δώρα αγάπης και ειρήνης ως μαθητές του Ανεστημένου Κυρίου. Ο επίσκοπος Σέλερ στο Ρέξμπουργκ στο Άινταχο το έκανε και κατά τα έτη αφού είχε κληθεί ως επίσκοπος πριν από πολύ καιρό. Η εκκλησία του τομέως του ήταν κοντά στη Λεωφόρο η οποία διέσχιζε την Κωμόπολη. Εκείνες τις ημέρες της ανεργίας, πολλοί άποροι μετακινούνται από μέρος σε μέρος, ελπίζοντας ότι θα βρουν κάποιο τρόπο να συντηρηθούν. Συχνά αναζητούσαν για βοήθεια κάποιον από τους επισκόπους Αγίους των τελευταίων ημερών. Συχνά οι επίσκοποι που προσέγγιζαν τους έστελναν στο σπίτι του επισκόπου Σέλερς. Υπήρχε λόγος γι' αυτό. Η οικογένεια των Σέλερς καλωσόριζε ξένους σε ανάγκη. Αντί το δείπνο είναι ένα μόνο οικογενειακό γεύμα, ένας ή δύο ή ενίοτε περισσότεροι ξένοι ήταν στο τραπέζι. Αφού επιλάβαν το εύγευστο γεύμα, οι προσκεκλημένοι, το οποίο είχε προετοιμάσει η αδερφή Σέλερς, ο επίσκοπος τους έδινε ένα παλτό από το απόθεμα των πλεοναζόντων στρατιωτικών παλτών που είχε αγοράσει. Μόλις φορούσαν το ζεστό παλτό και κρατώντας ένα πακέτο από το άλλο, με το άλλο γεύμα που είχε προετοιμάσει η αδερφή Σέλερς, έβγαιναν έξω στη χειμερινή ημέρα με ζεστή καρδιά. Όσα είχαν δει και είχαν ακούσει και το αίσθημα της ημέρας θα παρέμειναν μαζί τους καθοδόν. Επειδή κάποιες από τις κρύες στιγμές στο Ρέξμπουργκ ήταν κατά την εποχή των Χριστουγέννων και λόγω της οικογενειακής παραδόσεως για τη χριστιανική αγάπη, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τα παιδιά στο σπίτι των Σιλών έχουν την ανάμνηση ότι έκαναν ό,τι θα έκανε ο Σωτήρας και το έκαναν για εκείνον. Εσείς και η οικογένειά σας θα έχετε δημιουργήσει τις δικές σας χριστουγεννιάτικες παραδόσεις στις συνθήκες ζωής σας, αλλά θα έχουν κάτι κοινό. Θα προσεγγίζουν καρδιές στο Σωτήρα και θα περιλαμβάνουν πράξεις καλοσύνης που θα αξίζουν την επιδοκιμασία του Σωτήρος. Είπε, «Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένους ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, σε φυλακή ήμουν και ήρθατε σε μένα». Και θα πει, «Σας διαβεβαιώνω καθώς αυτό το κάνατε σε ένα από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Άγγελοι, ποιμένες και τρεις μάγοι επεδίωξαν και βρήκαν ειρήνη από την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Το ίδιο κι εσείς. Η γέννηση του Σωτήρος είναι το δώρο που καθιστά δυνατό στον Πατέρα να μας δώσει ειρήνη σε τούτο τον κόσμο και ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Φωνάξαμε από χαρά στον κόσμο των πνευμάτων όταν ακούσαμε εκείνη την υπόσχεση. Η ειρήνη και η χαρά έρχονται σε μας ξανά όταν ακούμε τα λόγια που ψάλλονται και κηρύσουν ότι τηρήθηκε η ιστορική υπόσχεση του Θεού. Με χαρά οι χριστιανοί όπου ψάλλουν οι αγγέλοι από τα ουράνια Θεία Μέλη στο Σωτήρα Οσανά. Προσεύχομαι ώστε η ειρήνη να έρθει και να μείνει στον καθένα μας καθώς θυμόμαστε, αγαπούμε και λατρεύουμε τον επουράνιο πατέρα μας τηρώντας τις διαθήκες μας μαζί του. Ήρθε πάντοτε να θυμόμαστε την υπηρέτηση και την καλοσύνη που έδωσε ο Ιησούς Χριστός κατά τη διάρκεια της θνητής διακονίας του και να αποφασίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς, ότι γνωρίζω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο αγαπημένος Υιός του Πατέρα. Δίδω μαρτυρία ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι ο ζών προφήτης του Θεού. Η ευχή του και η ευχή της πρώτης προεδρίας είναι να έχετε αυτή την περίοδο και πάντοτε τα αισθήματα χαράς, αγάπης και ειρήνης που υποσχέθηκε ο Σωτήρας στους πιστούς και ενδοτικούς μαθητές του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές και παιδιά, αγαπητοί φίλοι, καθώς τελειώνουμε αυτό το απόγευμα μαζί, εκφράζουμε την εκτίμησή μας στη Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ και την ορχήστρα στην Apple Square για την όμορφη χριστουγεννιάτικη μουσική που γέμισε την καρδιά μας. Ομοίως ευχαριστούμε τους ομιλητές και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες όλων όσων έχουν βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο για να κάνουν εφικτή αυτή την πνευματική συγκέντρωση. Καθώς εισερχόμαστε σε αυτή την όμορφη περίοδο, προσευχόμαστε ώστε ο καθένας από εσάς να ευλογηθεί, να βιώσει την ειρήνη και την ελπίδα που εκδηλώνονται μέσω της λυτρωτικής αγάπης του Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Τώρα θα κλείσουμε τη συγκέντρωση. Ο Κύριος σας αγαπάει. Ο πρόεδρος Μόνσον σας αγαπάει. Σας αγαπάμε. Τώρα θα κλείσουμε τη συγκέντρωση με τη χοροδία τραγουδά «Άγια νύχτα». Το εκκλησίασμα θα συμμετάσχει τραγουδώντας τον τρίτο στίχο. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από τον αδελφό Joseph Brough, δεύτερο σύμβουλο στην Γενική Προεδρία Νέων Ανδρών. Και πάλι θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ευλογημένη χριστουγεννιάτικη περίοδο και να απολαύσετε αυτές τις όμορφες ημέρες όπως μας τις έχει δώσει ο Κύριος αυτήν την χριστουγεννιάτικη εποχή, να τον θυμόμαστε για την ιερή θυσία που μας έκανε, που μας έδωσε σε εμάς.
Our kind and holy
αγαπημένε και Άγιε Πουράνιε Πατέρα μας, στο τέλος αυτής της πνευματικής συγκέντρωσης, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την απονομή του Αγίου Πνεύματός Σου που ήταν μαζί μας. Είμαστε ευγνώμονες να εορτάζουμε μαζί με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο τη γέννηση του Υιού Σου, αλλά είμαστε περισσότερο ευγνώμονες για την εξιλεωτική θυσία και Ανάστασή Του. Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για τον προφήτη μας, Τόμας Μόνσον. Είμαστε ευγνώμονες για την πρώτη προεδρία και την απαρτία των 12 και προσευχόμαστε για αυτούς. Πατέρα, αυτή την εποχή του έτους προσευχόμαστε επίσης για τους άλλους αγγέλους μας που αποκαλούμε ιεραποστόλους οπουδήποτε και αν είναι σε όλο τον κόσμο με τους προέδρους και τις αδελφές τους ώστε να σου φέρουν ψυχές. Και για τη διάρκεια αυτής της εποχής του έτους προσευχόμαστε να γίνουμε αγγελιοφόροι ειρήνης και ώστε επίσης να αναζητήσουμε ευκαιρίες να προσκαλέσουμε άλλους να έρθουν στο Χριστό. Πατέρα, σε αγαπούμε και νιώθουμε την αγάπη Σου και προσευχόμαστε να γίνουμε καλοί αντιπρόσωποι αυτής της αγάπης σε όλους γύρω μας κατά τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής εποχής του έτους και αυτά προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.